Kā jūs varētu raksturot, kas tad īsti ir tā jauniešu garantija programma?
Jauniešu garantija ir pasākumu kopu, ar kuru palīdzību valsts mēģina atgriezt izglītību vai darba tos jauniešus, kas nemācās un nestrādā.
Par kādu vecumu robežu runa?
Latvijā mēs runājam par vecumu no 15 gadiem līdz 25 gadiem.
Ja ir šādā situācijā nonācis jaunietis, tas ir jaunietis, kurš var doties uz kādu iestādi un interesēties par šīm garantijām, vai tā tomēr būs arī valsts un valsts iestādes, kuras runās ar pašu jaunietu un mudinās viņu?
Mēs plānojam īstenot jauniešu garantiju vairākos posmos. Tiesa gan, ka tā jau ir uzsākusies 2. janvāri un uzsākusies nodarbinātības valsts aģentūrā. Tiem jauniešiem, kas reģistrēties kā bezdarbnieki, viņam arī attiecīgi tiek piedāvāts vai nu iesaistīties apmācību programmās, tajā skaitā arī profesionālā izglītība, vai arī, piemēram, ja jaunieši jau ir iegūstu profesionālu izglītību, bet patstāvīgi nevar atrast darbu, tad mēs arī piedāvājam citus pasākumus, piemēram, pirmās darba pieredzes iegūšanā pie darba devēja, arī nevalstiskajās organizācijās.
Cik ilgi šāda pieredzes iegūšana varētu būt un vai tas vainagosies arī ar darbu vēlāk?
Protams, mēs tā kā mēģinām piedāvāt to kvalitatīvo darbu, mēs nepiedāvājām, piemēram, tās profesijas iegūt to pieredzi, bet kā es jau minēju, tad tas ir tas posms, bet mēs arī mēģināsim strādāt un motivēt arī tos jauniešus, kas nav pie mums reģistrā. Vēlāk rudenī mums uzsāksies arī vēl viena kārta šis jauniešu garantijas. Pašreiz mēs komunicējam ar pašvaldībām, varētu arī pašvaldībās iztenot tas motivācijas programmas un arī neformālas programmas piedāvātiem jauniešiem, lai viņam palīdzētu mainīt to situāciju viņu dzīvē un novestu viņu līdz tā jauniešu garantijai, līdz tā izglītībai, vai līdz tam arī piedāvājumu, ko piedāvā nodarbinātības valsts aģentūra.
Vai te varētu būt runa arī par kādu mobilitāti, jo ir dažas pašvaldības, kur iespējams tādu darba vietu būs grūti atrast?
Jauniešu garantijas ietveros mēs esam paredzējuši arī to reģionālas mobilitātes grantu, tas ir reģionālas mobilitātes grantu, varēs samultīt jaunieši, piemēram, profesionālās iestādē vai iestādē, kurā viņas mācīsies, atrodas ārpus tā reģiona, kur dzīvo jaunieši, tad attiecīgi jaunietis varēs saņemt to stipendiju. Tas pats arī atteiksies uz citiem pasākumiem, ja viņi uzsāks darbu tā reģiona, tad arī tas izlaicīgs 4 mēnešu laikas palīdz. Jā, atbalsts viņam arī būs pieejams.
Jūs droši vien esat plānojuši apmēram, cik tādu jauniešu šogad varētu būt, kuriem palīdzība varētu izdoties sniegt?
Statistika liecina, ka pašreiz valstī saskaņā darba spēka apsekojumu šo jauniešu skaits varētu sastāvēt 28 tūkstošus jauniešu vecumā no 15 līdz 24. Bišķiņ vairāk no 20. Bet jauniešu garantijas ietveros mēs plānojam atbalstīt ap 40 tūkstošiem jauniešu, es runāju par 7 gadu periodu, tas ir līdz 2020. gadam.
Tad atgādinām, pat labam tā iespēja, kur jaunieši par šo programmu var interesēties, ir nodarbinātības valsts aģentūra?
Nodarbinātības valsts aģentūra, jā, bet sākot ar rudeni, tad varēs arī interesēties par iestādes par šaldību.
Paldies par šo stāstījumu runājumu. Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta vecāko eksperti Aļonu Nikolājevu.